Uvaženi slušalci, pratite jutarnji program Radija Svetigore, utorak je 6. avgust. Jutarnji program nastavljamo pričom o Segi, prvom pisanom zakonu na području Stare Crne Gore i Brda. Imamo veliko zadovoljstvo i veliku čast da u našem studiju ugostimo pravnog zastupnika Mitropolije Crnogorsko-Primorske, advokata Dalibora Kavarića, sa kojim ćemo razgovarati na ovu temu. Pomaže Bog i dobro nam došli.
Bog vam pomogao.
Pa evo, za početak možda da upoznamo naše slušaoce. U avgustu mjesecu, naime 1796. godine, donesen je taj prvi pisani zakon na, kao što rekoh, na području Stare Crne Gore i Brda. Da za početak upoznamo malo slušaoce o samoj Stegi.
Da, upravo kao što ste i rekli, u avgustu 1796. godine na Cetinju, na zboru glavara, odnosno na skupštini glavara, donijeta je Stega kao prvi, može se reći, konstitucionalni akt ili prvi ustav moderne Crne Gore, modernije Crne Gore, Crne Gore iz novijega doba. Znači, smatra se aktom koji se vezuje za svetoga Petra Cetinskoga, za Petra I. On je doneo taj akt između ostaloga i iz tih razloga i stekao epitet između ostalih epiteta i epitet zakonodavca. Kao što rekoste, Stega je prvi zakonski propis savremene Crne Gore i zbog svog značaja ona je ponovo usvojena na skupštini, osim što je usvojena u avgustu 1796. godine, ona je ponovo usvojena na skupštini glavara, izglasana 1803. godine, kada je i priključena zakoniku opšten crnogorskom i brdskom, i od tog perioda, dakle od 1803. godine, ona je postala sastavni dio zakonika opšćeg crnogorskog i brdskog. Stega kao prvi moderni pravni akt u savremenoj Crnoj Gori može se nazvati prvim crnogorskim ustavom, zato što ima taj konstitutivni karakter, jer se sa njom prvi put u Crnoj Gori proklamuje teritorijalno i političko jedinstvo Stare Crne Gore i Brda. Stega sadrži, odnosno ima u sebi samo 6 članova i u njima se propisuju određene obaveze, određena prava, a za neispunjenje tih obaveza propisane su i određene sankcije, i kao najdrastičnija sankcija u to vrijeme, kao nešto što je predstavljalo ono što se u starom Rimu naziva građanskom smrću ili mortis civilis, najveća sankcija je bila oduzimanje prava učešća u saborima, u narodnim saborima, u saborima glavara, i kao najdrastičnija i krajnja mjera progonstvo iz Crne Gore. Stega je napravljena u 7 originalnih primjeraka, i to za svaku nahiju po 1 primjerak i 1 primjerak koji je ostao u Cetinskoj mitropoliji da se čuva i pokazuje, kako piše u samom zakonu. Ono što je interesantno reći za Stegu, a to je, osim ovoga što smo rekli, da ona rame uz rame ide sa modernim pravnim, odnosno sa pravnim aktima danas modernih demokratija, odnosno savremenih demokratija, to su Magna Carta Libertatum, De Habeas Corpus Act i zakonom o pravima Bill of Rights, odnosno sa deklaracijom prava čovjeka i građanina i deklaracijom nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, koji su, kao što znamo, donošeni također krajem 17. i početkom 18. vijeka. Dakle, imamo i Stegu koja apsolutno Crnu Goru svrstava u red savremenih država koje imaju svoje pravne akte i ni po čemu ne zaostaje za ovim aktima koje smo pomenuli, modernih evropskih i Sjedinjenih Američkih Država, i u tom smislu, dakle, a imajući u vidu prilike u kojima se Crna Gora tada nalazila, a to su rascjepkanost, razjedinjenost, krvna osveta, strašno veliki napadi i udari od strane Otomanske imperije i sa zapada od strane, znači, Francuske, kad se uzmu te istorijske prilike u kojima je Stega nastala, stega ne samo da ne zaostaje, već predstavlja i napredniji pravni akt, zato što su moderne evropske i svjetske demokratije u to vrijeme ipak imale povoljniji političko-ekonomski i socijalni položaj od Crne Gore u to vrijeme, tako da je pravo čudo da je Crna Gora, sastavljena tada od 7 nahija, smogla snage, odnosno da je prije svega Sveti Petar Cetinski i njegov autoritet i njegova vladičanska kruna uspjela da donese jedan ovakav pravni akt. Ono što je također karakteristično za stegu, a što je opet svrstava sa ovim velikim pravnim aktima koji su ušli u istoriji legislative, na primjer ona je vrlo slična po svom uvodu ili po svojoj preambuli sa Magna Carta Libertatum i ima taj izrazito teološki predznak i značaj i u tom smislu, znači, ja ću vam samo citirati uvod iz Magna Carta Libertatum, a onda ćete vidjeti uvod iz stege i vidjet ćete da je to jedan vrlo sličan stil pisanja pravnih akata i apsolutno nešto što je karakteristično za to vrijeme, tako da se ne iznenadite kada prilikom citiranja i čitanja stege primijetite taj izuzetno religiozno historijsko crkveni karakter. Tako, na primjer, uvod Magne Carte Libertatum počinje na način, citiram: Jovan, po milosti Božjoj, kralj Engleske, lord Irske, vojvoda Normandije i Akvitanije, grof Anžua, pozdravlja sve arhijepiskope, episkope, opate, grofove, barone, činovnike šumskih uprava, šerife, guvernere i sve službenike i ostale vjerne podanike. Znajte da smo mi u Božijem prisustvu i za spas naše duše i duša svih prethodnika i nasljednika naših u čast Boga i za veličinu naše crkve i za poboljšanje kraljevstva našega po savjetu vrlo uvaženih očeva naših, kada se gdje se nabrajaju crkveni kraljevski savjetnici i blagorodnih muževa, mi po našoj pravoj i dobroj volji prvo pred Bogom dali pristanak i ovom našom poveljom za vječna vremena potvrdili u naše ime i u ime naših nasljednika, pa se dalje nabraju članovi Magne Carte Libertatum. Preambula stege, sada ću vam je citirati, počinje ovako. Kao što smo rekli, još jednom podsjećamo vaše slušaoce, doneta je u avgustu 1796. godine na zboru glavara, predstavnika, dakle, 7 nahija i samoga mitropolita Petra I., a potvrđena je ponovo na skupštini glavara 1803. godine, kada je ušla i postala sastavni dio, odnosno jedna cjelina sa zakonikom općim crnogorskim i brdskim. Dakle, preambula stege glasi ovako, ona je vrlo kratka, sastoji se samo iz 6 članova, a kao što znate, odnosno ljudi koji se bave pravnom naukom i pravnom praksom znaju da su najbolji i najjasniji pravni akti i pravni akti od najveće vrijednosti upravo oni pravni akti koji su kratki, koji su jasni, koji ne lutaju u mnoštvu činjenica i mnoštvu situacija, jer je opšte poznato da tamo gdje ima mnogo priče i tamo gdje ima mnogo regulisanja, to znači da tamo upravo ima i mnogo kršenja i mnogo prestupanja zakona. Posjetit ću i vas i vaše slušaoce da kad su poznatoga zakonodavca Likurga pitali zašto je on napisao jako malo zakona, on je odgovorio da onome ko ne govori mnogo i ne treba puno zakona. Dakle, Likurg je bio kao zakonodavac i zakonopisac poznat po tome što je napisao jako malo propisa i ti propisi su bili strašno kratki, jasni i efikasni i u tom smislu navodim i stegu kao zakonik, kao praktično ustav, prvi ustav i prvi konstitutivni akt savremenije Crne Gore, da ima samo 6 članova i vi ćete vidjeti, mi ćemo ih citirati, da ih ne prepričavamo, jer bi zaista prepričavanjem samo umanjili vrijednost i dragocjenost ovoga akta koji predstavlja jedan pravi biser, jedan pravi dijamant, ne samo u crnogorskoj pravnoj istoriji, već i u svjetskoj pravnoj istoriji. I upravo smo pomenuli ove antologijske pravne akte kao poređenje sa našom stegom koja potpuno ravnopravno dijeli sa njima, znači taj i istorijski i filozofski i pravni moment određenih istorijskih prilika u Crnoj Gori, u Europi i u svijetu uopšte. Preambula Stege počinje ovako, dakle, posjetit ću one koji nisu, koji se ne bave pravnom naukom, Stega ima, kao i svi drugi pravni akti ovoga značaja, svoj uvod ili preambulu, to je ono što se u savremenim ustavima također koristi kao način da se objasne određene istorijske, društvene, pravne prilike u kojima se određeni pravni akt donosi. Preambula Stege glasi ovako: Vo imja presvjatija jedinosušnija i jedinoslavija prisno poklanjajemija i nerazdeljnija v trijeh ipostasijeh životvorjašćija trojici Otca i Sina i Svjatago Duha. Amin. Mi glavari i starješine i vez bor crnogorskoga ovšestva budući dnes sobrani na jedino mjesto, videći što Turci vazdašnji hristijanskoga roda neprijatelji sobiraju vojsku i čine sve vojničke priprave radeći den i noć javnijem i tajnijem načinom kako bi nas i našu braću Brđane razurili i po svoju vlast i tiranstvo podložili i djecu našu u vječnu nevolju i ropstvo zatvorili i pod žestoki jaram poraboršćenija postavili. Toga radi svi jedino kupno i dogovorno, reko smo i temeljito stabili smo i utvrdi smo kako niže sego izgovara. Kao što vidite, Stega je pisana crkveno-slovenskim, znači jezikom, i danas možda nama manje razumljivim, ali mislim da ljudi koji pogotovo idu u crkvu i slušaju službe, odnosno dijelove službe na staroslovenskom i crkveno-slovenskom jeziku mogu razumjeti da o čemu se radi. U preambuli se vidi prosto taj istorijski kontekst u kome je Stega doneta i vidi se taj izrazito naglašeni odbrambeni karakter preambule i uopšte odbrambeni karakter ovog akta. Zašto je to tako? Pa to je tako što praktično istorijske prilike u Crnoj Gori su bile takve da govoriti o uređenju nekih drugih oblasti života kao što je imovina, brak, porodica i sve ono što drugi pravni akti savremeni i raniji pravni akti iz toga doba u drugim državama regulišu, govoriti dakle o drugim oblastima života onda kada je fizički ugrožena država i kada je ugrožen narod, po procjeni Svetoga Petra, a složit ćemo se da je ona sigurno bila dobra, jednostavno je bilo bespredmetno. Dakle, fizički vam je ugrožena država, fizički vam je ugrožen narod od osvajača, fizički vam je ugrožena vjera. Sveti Petar je procijenio zajedno sa glavarima i sa predstavnicima sedam nahija da je osnovni zadatak toga vremena i njih svih, da je njihova misija bila praktično da očuvaju državu, a istovremeno i vjeru naravno, a istovremeno sa tim da promovišu prvi praktično teritorijalni oblik uređenja između Stare Crne Gore i Brda, koji su predstavljali sedam nahija i predstavnici Brda i naravno cetinski mitropolit kao prvi između jednakih. Kako smo rekli, Stega je imala šest članova, oni su jako kratki, pa ako koncepcija vaše emisije dozvoljava, mi bismo ih citirali i uživali zajedno sa vama i sa vašim slušaocima u tome pravnome aktu i jednom od najvećih zakonodavnih dostignuća Svetoga Petra Cetinskoga, što ga bez ikakve sumnje svrstava u naše najveće zakonodavce, pisce i vladike. Jer vjerujemo da bez Svetoga Petra Cetinskoga i bez njegovoga zakonodavstva i bez njegove pastirske uloge vrlo je diskutabilno i postavlja se veliko pitanje da li bi Crna Gora uopšte postojala u ovakvom obliku, iako bi postojala, koji bi narod danas živi u Crnoj Gori. Da li bi to bili mi ili neki drugi narod da Gospod nije dao Svetoga Petra Cetinskoga i obdario ga posebnim darovima Svetoga Duha koje on pretočio između ostalih u Stegu, u svoje poslanice i u svoje druge zakone.
Samo na trenutak ću vas zaustaviti ovdje, zato što ono što je interesantno je da ovaj zakon prvenstveno apeluje na savjest i čast.
Jeste.
Da, kakvi su današnji zakoni po tom pitanju?
Pa savremeni zakoni uopšte ne apeluju na savjest i čast. Današnji zakoni se baziraju na sankciji kao mjeri koja nastupa radi prekoračenja određenih propozicija, određenih propisanih pravila. Dakle, savremeni zakoni se više ne baziraju ni na zakletvama, ni na časti, ni na savjesti, nego prosto na tome da ćete vi podneti određenu sankciju, bila ona novčana, bila ona znači materijalna, bila u krajnjem, koliko se radi o kriminalnim prestupima, ta sankcija je fizička u smislu ograničenja slobode ili zadiranje u slobodu na neki drugi način, bilo da se ono izvršava u ustanovama za izvršenje ili sada vidim u savremeno vrijeme da se ta sankcija relativizuje, da se može izvršavati čak i u kućnim uslovima, ali u svakom slučaju radi se o ograničenju slobode. U starim zakonima, evo u stezi, kada je ipak bio društveni moral, kada je vjera bila puno jača, apelovalo se na čast, na moral i kao najveća sankcija za ovu vrstu prestupa i nepoštovanja ovakve vrste akata, naravno imali smo mi u Crnoj Gori i Sveti Petar, to možemo vidjeti u zakoniku opštjen crnogorskom i brdskom, koji nije tema današnjeg razgovora, ali možda će biti nekog drugog, vidjet ćemo da Sveti Petar, iako mitropolit crnogorski, iako čovjek i svetac od Novoga Zavjeta, ipak u zakonodavstvu primenjuje Mojsijev zakon. U značajnim dijelovima, znači, primenjuje starozavjetni Mojsijev zakon kad su u pitanju imovinski delikti i ta oblast imovinsko-pravna, brak i porodica, tu imamo puno, bukvalno na pojedinim mjestima se mogu naći citati iz starozavjetnog Mojsijevog zakona. Što ću u stvari reći da je Sveti Petar, iako mitropolit, iako znači Hristov poslanik, ipak puno koristi i puno se oslanja na taj Mojsijev zakon, na taj stari zakon, možda i u nedostatku drugih pravnih izvora toga vremena, ali u svakom slučaju osnov cjelokupnog zakonodavstva, možemo reći i djelovanja Svetoga Petra Cetinskog kao mitropolita, vladike, zakonodavca, državnika, se svodi na 10 Božjih zapovijesti koje je Gospod predao na Mojsiju na gori Sinaju i sve ostalo njegovo zakonodavstvo i stvari nadogradnje na tih 10 Božjih zapovijesti. Ovo što ste pitali u aktima ovakve vrste, kakvi su konstitucionalni akti ili ustavi jednog šireg značaja koji regulišu, da rečemo, te kapitalne ili ključne stvari u društvu, apeluje se, odnosno kao sankcija se propisuje bezčešće, kaže Sveti Petar Cetinski, a to je isključenje iz sabora glavara, iz drugih oblika narodnog vladanja, iz drugih kolektivnih organa i progonstvo u krajnjem. Dakle, sankcija je isključenje iz društva i zajednice, jeste isključenje iz zajednice kao nešto što smo rekli da se još u starom Rimu smatralo građanskom smrti, jer se smatralo da je čak i smrtna kazna lakša nego gubitak građanskih prava u smislu časti, dostojanstva i pripadnosti određenome narodu u starom Rimu, rimskom narodu, a ovdje pripadnosti crnogorskom narodu i brdima i organima upravljanja takvi kakvi su bili u to vrijeme, ali su u tom periodu sasvim bili zadovoljavajući iz razloga što je teško bilo napraviti bilo kakav oblik organizacije, bilo kakav oblik državne organizacije ili kolektivnih organa s obzirom na tradicionalno nepredvidljivu i nekonvencionalnu svijet Crnogoraca i ovo što smo rekli, uticaj sa istoka i sa zapada, koji su svakako imali određene svoje ciljeve i koji Crnu Goru nisu nešto naročito ozbiljno doživljavali u smislu da ona treba kao država i kao društvo da postoji u bilo kakvom obliku.
Da se vratimo članovima stege.
6 članova, citirat ćemo ih, kažem, to je najbolji način da vidimo kontekst i rečnik kojim se koristio Sveti Petar Cetinski, da ne bismo parafraziranjem i prepričavanjem umanjili njihov značaj. Citat. Prvo, prizivajući presvjetoje imija Gospoda Boga Svedržitelja u pomoć našu, drug drugu, pleme plemenu, nahija nahiji, tvrdu i čistu vjeru i riječ o česti i poštenja, dadosmo da se izdati i pretvarati među sobom nećemo. Znači, prvim članom se praktično potvrđuje teritorijalni integritet i oblik uređenja Crne Gore koja se zasniva na plemenu, nahiji i na tvrdoj i čistoj vjeri, časti i poštenju, da se neće međusobno drug druga i pleme pleme izdati i da se neće među sobom pretvarati, odnosno varati. Tako se u prvom članu definiše, znači, tadašnja prilika u Crnoj Gori. Drugo, reko smo i zakletvom utvrdi smo da gdje god bi neprijatelj okrenuo i na koju bi stranu na nas i na našu braću blagočestivu vjeru našu hristijansku vojevati i svoju krv proliti i ljubezno otečestvo i državstvuju voljnost i slobodu zaščišćati, crkvi, svjatije i monastiri i dome naše žene i djecu našu s pomošću svesilnoga trojice slavimoga Boga oružjem našim braniti. U drugom članu, kao što vidite, svi se glavari i predstavnici, znači tadašnjih nahija, zaklinju i govore da će braniti, znači, jedni druge, svoju braću, crkve, manastire, žene, djecu, s pomoću svesilnoga Boga u Trojici slavimoga, ali i oružjem našim braniti. Dakle, oni se tu obavezuju da će i vjerom i oružjem braniti svoju vjeru, manastire, djecu i jedan drugoga od napada, od oružanih napada zavojevača koji su u to vrijeme prijetili i koji su samo ne prijetili, nego i realizovali te svoje prijetnje konkretnim napadima na Crnu Goru. Treće, od nevi današnjega i unaprijed, ako bi se naša koji Crnogorac, oli koje selo, ali pleme ili koja nahija, da bude izdajnijeg javnijem ili potajnijem načinom. Tako ga svi jedinoglasno predajemo vječnome proklestvu kako judu predatelja gospodnja i kako zločastivoga Vuka Brankovića koji izdade Srblje na Kosovo i vječnu mrzost i proklestvo od naroda na sebe privleče i od milosti Božje otpade i takvoga bratskoga i hristijanskoga krvnika i izdajnika koji bi se naša ne samo što vječnome proklestu predadosmo i reko smo da ga bude anatema i da jest pred Bogom sigo svijeta i budućega odgovornik za sve što bi zla i prijevarom izdajom učinio, nego i krv naša na njega i na čada njegova od zemlji na nebo jako žavelja da vopijet i da ostanet kako krov Hrista spasitelja našeg narod jevrejski. Dakle, treći član veoma strašno zvuči jer sveti Petar, znači, izriče jednu ozbiljnu kletvu na svakoga onoga Crnogorca, čak i na selo ili na pleme, čak i na nahiju, ako bi ona odlučila da odstupi od ovoga crnogorskog organizacionog oblika koji je tada postojao, dakle, to je skupština glavara, nahija, ukoliko bi odlučila da odstupi i da poput Jude izdajnika izda, znači, Crnu Goru i tadašnjega mitropolita, sveti Petar stavlja proklestvo Jude izdajnika, upoređuje ga sa proklestvom i sa anatemom Vuka Brankovića koji izdade Srblje na Kosovo, a upoređuje ga i sa krvi, Abeljovom krvi koja vapi pred Gospodom na rod jevrejski, kao i krv Jude izdajnika koja također znači je sinonim za izdaju. Dakle, ovdje sveti Petar svakoga izdajnika, s tim što kao izdajnika označava i kolektivne oblike postojanja, to su selo, pleme ili nahiju, koji izda tu opštu stvar za koju su se oni danas, odnosno taj dan, zakleli, on predaje vječitoj anatemi i upoređuje sa najstrašnijim primjerima izdaje u istoriji ljudskog roda, a to su izdaja Jude izdajnika, izdaja Vuka Brankovića kod nas i slučajem Kainovog ubistva Avelja, odnosno brato ubistva. Dakle, on izdajnike svrstava u bratoubice, što je bilo neophodno u tom periodu jer izdaje se morala sankcionisati drastično i zakletva i anatema za izdaju morala biti drastična ako se ima u obzir da su jedan broj Crnogoraca toga vremena, čak dijelova plemena ili porodica pod određenim oblikom prisile mijenjao pravoslavnu vjeru i izdavao je ili prodavao iz različitih razloga, neka je to bilo silom mača, neka je to bilo silom zlata, nekad je to bilo nekim drugim oblikom prinude i Sveti Petar je uočio da je izdaja pravoslavne vjere u stvari bila najveći zločin i najveća društvena opasnost koja je prijetila Crnoj Gori toga vremena. Četvrto, takvoga izdajnika uvijek od sabora i opštestva našega otlučismo da česti poštenja nema, nego on i rod njegov da ostane tvo vijek u sramotu i bez čest. Kako izdajnik vjere i zakona i hulitelj imena Božija i krvnik svega našega naroda, i ako bi Bog u naše vrijeme uzdignuo i poslao koga god ovom zemljom upravljati i vladati, ali poslije nas u vrijeme naše djece i nasljednika, to mi takvomu gospodinu i djeci našoj ostavljamo ovo pismo za izgled, da i u to vrijeme i vo vijek ovi izdajnik i njegov rod da nemaju česti ni poštenja ni ostale milosti nikakve, nego da bude kako rod kletvo prestupni i prijevarni u nenavi svakomu i merzost. Interesantno da Sveti Petar u četvrtom članu, odnosno u četvrtom dijelu, praktično produžava svoju prethodnu kletvu i on je produžava toliko daleko da on kaže da takvoga izdajnika da smo trajno odlučili, čak on i rod njegov da ostane tvo vijek u sramotu i bez čest, kao izdajnik vjere i zakona i hulitelj imena Božjega. Osim poređenja sa određenim primjerima iz svjetske historije, historije Starog i Novog Zavjeta, historije savremene Srpske, Vuka Brankovića, on još ide dalje i kaže da je takav hulitelj imena Božjega. Znamo da se hula na Gospoda osim drugih grehova ne oprašta, dakle on smatra da je to neoprostivi grijeh i kaže da je on krvnik svega našega naroda. I interesantno, ono što stezi daje svevremeni karakter, karakter akta koji još uvijek važi. Naravno, neko ljudi često određene pravne akte iz ranijeg vremena, pa evo, svjedoci smo čak i Stari Zavjet ili Novi Zavjet, smatraju kao, eto, to su neki istorijsko-pravni akti onako interesantni za čitanje, da se vidi kako je bilo u to vrijeme. Međutim, određeni ljudi nisu svjesni, naravno u nedostatku vjere, jer stvari posmatraju samo ovo vremeno i samo površno, određeni pravni akti, a među njima i stega, imaju sve vremeni karakter. Zašto? Zato što Sveti Petar kaže u četvrtom članu, iako bi Bog u naše vrijeme uzdignuo i poslao koga god je ovom zemljom upravljati i vladati, ali poslije nas u vrijeme naše djece i nasljednika, to mi takvom gospodinu i djeci našoj ostavljamo ovo pismo za izgled, da i u to vrijeme i vo vijek ovi izdajnik i njegov red nemaju časti i poštenja. Dakle, ono stavlja u nasljedstvo svakom drugom vladaru u Crnoj Gori, bio on svetovni ili duhovni, i djeci našoj u nasljedstvo, on kaže takvomu gospodinu, misleći na toga budućega vladara, svetovnog ili duhovnog, i djeci našoj ostavljamo ovo pismo, da i u to vrijeme i vo vijeki ovi izdajnik i rod njegov nemaju česti ni poštenja, ni ostale milosti nikakve, i da budu pod kletvom prestupništva i prijevare i u nenavis svakomu i mrzost, dakle u nemilo svakoga i u mržnju svakoga. Interesantno, jer kažem, stega ima nadvremeni karakter vo vijek i vijekov. Dakle, ovo je zavjet crnogorski poput testamenta Svetoga Petra Cetinskoga. Ove su riječi testamentalne. Ovo je njegova oporuka da on amanet poštovanja vjere, jedinstva crnogorskoga naroda, jedinstva tada Nahija, sada savremene Crne Gore, naravno u vjeri hristijanskoj, ostavlja kao vječiti amanet, a prestupnika toga amaneta predaje vječitome sudu vo vijek i vjekovi djeci našoj, da izdajnik i kletvo prestupnik nema nikakve česti ni poštenja i da bude svakome u mrzost i nenavist, i znači on i rod njegov. Ovo je bitno iz razloga što se često nasljednik Svetoga Petra Cetinskoga, mitropolit crnogorsko-primorski, često osuđuje i predstavlja u negativnom kontekstu radi određenih kletvi koje je dao pod određenim društvenim okolnostima i pod određenim društvenim i duhovnim devijacijama koje se dešavaju u savremenoj Crnoj Gori. Pa u vezi sa tim mogu samo da kažem da mitropolit crnogorsko-primorski, sada je trenutno mitropolitan Filohije, ne znamo ko će biti poslije njega, ima amanet i obavezu da podsjeća na ove riječi svetoga Petra Cetinskoga, i on, ako u određenim okolnostima naučen gospodom i blagodaću svetoga duha kojom je rukopoložen, procijeni po svojoj premudroj pastirskoj ulozi i daru, da u određenim trenucima treba primijeniti anatemu kao određenu duhovnu medicinu. Dakle, anatema nije nikakvo vraćanje ili određene babske kletve, to je u stvari jedna duhovna medicina, jedan duhovni lijek koji crkva primenjuje kod najtežih bolesti, kod najtežih duhovnih i društvenih izvetoperenosti, kada mitropolit, starajući se za dobro onoga koje je krenuo određenim putem propasti ili bespovratka, koristi anatemu kao zadnji pokušaj reanimacije i povratka toga čovjeka u život, društveni, lični i tako dalje. Dakle, bitno je četvrti član apostrofirati u tom smislu da se zna da mitropolit ne kune iz svoje glave, nego naučen gospodom i poštujući amanet i testament svetoga Petra Cetinskoga i njegove zakonodavne akte, tako da ne bude dileme. Ovo nije nikako opravdavanje mitropolita, nego samo objašnjenje da je on to u obavezi, dakle, pred svetim Petrom Cetinskim i pred gospodom. Peto.
I pred ovim narodom, na kraju krajeva, jel?
Pa pred ovim narodom
koji pamti stegu.
Pred ovim narodom koji možda ne pamti stegu, jer kao što vidite teško je zapamtiti sve ove riječi, ali pred ovim narodom koji je ostao vjeran pravoslavnoj vjeri i hrišćanskoj vjeri, kako kaže sveti Petar Cetinski, koji ipak živi tim duhom stege. Ne može pamtiti članove, ali živi duhom stege. Živi pod tim amanetom svetoga Petra Cetinskoga i poštuje ga na razne načine koliko je to moguće u savremenoj Crnoj Gori, jer kao što vidite, mi sad više nemamo iskušenja u vidu određenih oružanih napada i neke vrste uticaja koji su tada postojali, ali imamo druge vrste napada, iskušenja, nemaštine i svega toga što su sve određeni oblici pritiska da se odstupi od pravoslavne vjere i da se otpadne od duha stare Crne Gore, koje je duh hristijanski, duh starozavjetni i duh novozavjetni. Peto. Sve ovo više pisano, dogovorno rekosmo i našom zakletvom utvrdismo, cjelujući česni krst i životvojašći krest i svjato evangelije i svojeručno potpisasmo i kreste koji pisat ne umjesmo našim rukama učinismo. Interesantno, dakle, stega se završava u petom članu, koji je predzavršni član, dogovorno, tako što su svi više pisano svojom zakletvom potvrdili, a to potvrđenje oni dodatno verifikuju cjelujući česni životvorjaški krest i svjato evangelije. Dakle, svi su posle toga potpisali, znači, stegu, glavari sedam nahija, mitropolit, cjelivali su česni životvorjaški krst i svjato evangelija. Interesantno da oni koji nisu znali pisati, dakle, bilo je glavara koji nisu bili ni pismeni, da bi se znalo kakve su to bile istorijske prilike, i društvene prilike, kaže krestom koji, kaže, i svojeručno potpisasmo i kreste koji pisat ne umjesmo našim rukama učinismo. Dakle, oni koji nisu znali pisati, potpisali su se znakom krsta. Znamo da je krst episkopski znak. Dakle, mitropolit i drugi episkopi, pored svojega imena i vladičanske funkcije, stavljaju krst, a tada su se svi glavari koji nisu znali pisati, potpisali krstom. Dakle, to govori koliko je bio izražen taj teološki karakter, da su se svetovni vladari, predstavnici nakija, potpisivali praktično kao episkopi, da bi to dalo na težini njihovoj zakletvi, njihovom odnosu prema stegi i njihovom odnosu prema mitropolitu Petru I. i opšte prema ovoj stvari. I šesto, zadnji član, ili ono što bi danas rekli u savremenom zakonodavstvu, prelazne ili završne odredbe, kako ih zovu, kaže, i svaka nahija da primi i uzme po jedno pismo koje hoće držati u svoje ruke, da se nahodi od roda u rod, a u mitropoliji jedno stavismo koje ima biti sahranjeno među gramate i krusovulje carske i svakomu carskomu, kraljevskomu ili principskomu dvoru i poslaniku prikazano. I dolje u potpisu, Joan Radonjić, crnogorski gubernator, serdar Jovo Petrović, knez Vuko Bogdanović i ostali svi glavari od sve Crne Gore. Na kraju, znači, se daje preporuka na koji način se čuva ovo ovo pismeno, da se primjerak ostavlja u mitropoliji i interesantno kaže se među gramati i hrisovulje carske i svakomu carskome, kraljevskome, ali i principskome dvoru i poslaniku prikazano. Ovo znači da ni ovo nije bio prvi akt u Crnoj Gori, već da su se carske gramate i hrisovulje carske držale za zakone, odnosno sve ono što nije bilo uređeno na neki drugi način tim novim aktima ili na neki drugi način, bilo je uređeno tim carskim gramatama i hrisovuljama, a to se vidi po tome što se ovaj akt ima čuvati među njima i svakomu carskomu, kraljevskom i principskom dvoru i poslaniku prikazivati. Dakle, to se objavljivalo drugim državama, njihovim predstavnicima, kraljevima, carevima, njihovim izaslanicima kao zvaničan pravni akt kako bi oni bili upoznati da je to zakon u Crnoj Gori, da ne bi pomislili da je Crna Gora zemlja bezakonja, zemlja u kojoj mitropolit Petar I vlada po svome nahođenju i po nekoj svojoj proizvoljnosti. Dakle, ona se dostavlja drugim dvorovima, drugim državama i na taj način se vidi da Crna Gora toga vremena i Sveti Petar ima namjeru i cilj da osim ove društvene kohezije, teritorijalnog, političkog i pravnog uređenja, ima za cilj i to postiže time što to dostavlja drugim, znači državama, njihovim izaslanicima, vladarima, ima za cilj da ima te odnošaje, kako se kaže staroslovenski, odnose sa drugim državama, dakle da postane dio jednog univerzalnog međunarodnog pravnog sistema i da bude u tom sistemu, što je praktično preteča neke danas, da rečemo, evropske ili svjetske zajednice pravne i svjetskih i savremenih sudova. Vidi se ta njegova univerzalna težnja i to njegovo shvatanje univerzuma kao jedinstvene i ljudske i univerzalne pravne, istorijske i svake druge cjeline, opet kažem, zasnovane na Starom Zavjetu, na Novom Zavjetu i na razradi ta dva istorijsko-pravna vjerska akta i u krajnjem, u pogledu zakonodavstva, sve je bazirano oko Svetoga Petra na najjednostavnijem pravnom aktu u istoriji ljudskog postojanja, a to je Mojsijev zakonik od 10 Božjih zapovijesti ispisanih na kamenom ploči Božjom rukom na gori Sinaju, dok je sve drugo nadgradnja. I znamo da danas imamo pravne akte koji imaju nekad stotine glava, stotine stranica i u stvari pravilo je što više bezakonja, to više zakona. I zapali smo danas u jednu šumu propisa i preporučujem svakome stegu i te jednostavne stare pravne akte koji na jedan jasan, kratak i nedvosmislen način ukazuju što je suština vjere, što je suština prava, što je suština norme, a to je vjera i to je poštovanje svoje pravoslavne vjere hrišćanske i poštovanje starih zakona.
Sveti Petar, naravno, pored, kao što sami rekoste, Mojsijevih zakona, na neki način podi se i nastavlja dijelo Svetog Save i njegovog zakonopravila ili krmčije.
Jest. Naravno, kao što znate, i zakonopravilo ili svetosavska krmčija opet za svoj osnov ima ono što bi u matematici rekli zajednički brojilac ili zajedničku osnovicu, a to je opet Stari Zavjet, to je opet Novi Zavjet, to su kanoni svetih otaca. Dakle, to je sve jedna ista baza, to je baza pravoslavnog crkvenog prava, sabora svetih otaca i Svetoga Zavjeta, Staroga Zavjeta, i apsolutno Sveti Petar Cetinski nikada ne dovodi u pitanje te akte, već ih nadograđuje, razvija i prilagođava ih crnogorskim prilikama i vremenu. Znači, kao što vidite, ako imate situaciju da su vam najznačajniji ljudi, da rečemo ono što je u Europi buržoazija ili ta politička, ekonomska, socijalna, društvena, kulturna elita, da je jedan broj od njih nepismen, znači potpisuje se znakom krsta. Moramo onda uzeti obzir da jedan složeniji pravni akt kao što je Svetosavska krmčija teško da bi mogao biti primjenjiv u Crnoj Gori u tom obliku, koji je ipak jedan složen pravni akt i dosta opširan u Srbiji, koja je ipak i teritorijalno i politički razvijenija, tako da je Svetosavska krmčija u suštini jedan prilagođeni pravni akt u crnogorskim prilikama i u crnogorskim, znači, historijskim prilikama, a veza sa tim je upravo to što Sveti Petar u trećoj glavi, kao što smo vidjeli, kao primjere izdaje, kao primjere nepoštovanja zakletve, nepoštovanja zavjeta, ističe zločastivoga Vuka Brankovića koji izdade Srblje na Kosovo. Dakle, uzima se jedan reprezentativni primjer iz svojega roda, osim naravno Kajina i Javelja, osim Jude, osim primjera iz jevrejske istorije, univerzalnih primjera, on uzima jedan primjer iz našega roda, uzima Vuka Brankovića kao praktično sljedbenika Jude, izdajnika i predatelja, kako kaže Sveti Petar Cetinski, i to je ta vječita i neraskidiva veza i sa Kosovskim zavjetom i sa pravnim aktima jednog od njih kao najvažnijih, Svetosavski nomokanon, koji su u Srbiji bili na snazi.
Hvala vam puno na ovom razgovoru i hvala vam što ste izdvojili vrijeme u moru vaših obaveza da evo razgovaramo jutros i da nešto kažemo našim slušaocima o prvom pisanom zakonu na području Stare Crne Gore i Brda Stegiju.
Može se reći ustavu, zakon ipak manji pravni akt, o prvom pisanom ustavu savremene Crne Gore. Ustav je ipak nešto što je najsveobuhvatniji, najveći, najznačajniji pravni akt određene države. Hvala vama lično što ste se sjetili Stege, jer vidite i sami kako je vrijeme, svi smo opterećeni nekim savremenim svakodnevnim obavezama, često zaboravljamo ono što je naš temelj, što je naša suština i pravna, i istorijska, i društvena, i filozofska, i religiozna. Gledajte da se i u drugim emisijama i drugim povodima sjetite naših starih zakona, pisama Svetoga Petra Cetinskoga, poslanica, jer mislim da je to so u ove naše bezbožne dane i ove dane mnogih iskušenja, da posolimo, znači, naše svakodnevne živote i naš društveni život, jer puno će nam to koristiti. To nisu prevaziđeni akti, to su akti koji imaju nadvremenu i nadistorijsku snagu i akti koji će vo vijek i vjekov trajati i imati svoju poruku, tako da u tom smislu ostajem vam kao vrlo voljni sagovornik za svaku priču o Svetome Petru Cetinskome i o starim zakonima koji su ponekad i često nepravedno zaboravljeni i ostali u drugom planu pri savremenim pravnim aktima i pri svim problemima koje ima i društvo i crkva i svi mi zajedno.
Hvala vam puno i zajedno sa našim slušalcima radujemo se narednom razgovoru.
Hvala Gospodu na sam.
Uvaženi slušalci, bio je to pravni zastupnik Mitropolije Crnogorsko-Primorske, advokat Dalibor Kavarić. Ostanite na talasima vašeg radija, Radija Svetigore.